Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, predsjednički kandidati za novembarske izbore u Americi, Donald Trump i Joseph Biden, ukrstili su koplja u prvoj od tri predviđene debate. Po opštoj oceni debata je bila burna i oštra, čulo se mnogo neprimerenih reči i uvreda. U emisiji pitamo, ko je zapravo pobedio u prvom sučeljavanju? Kakav je značaj debata u predizbornoj kampanji u Americi? Sa kakvim strategijama kandidati ulaze u završnicu zahuktale kampanje? Da li će izbore odlučiti korona, ekonomija ili bezbednost? Gost emisije je Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Još jedna tema ovih dana privlači pažnju na globalnom nivou. Reč je o sukobu u Nagorno-Karabahu. Borbe snaga Azerbejdžana i Jermenije se nastavljaju. Analitičari već govore o pravom ratu na Kavkazu, a Savet bezbednosti na hitnom sastanku pozvao je na obustavu sukoba. Koronavirusom u Srbiji zaražene su još 72 osobe, preminulih nema. Epidemijska situacija je stabilna, oprez i dalje neophodan, poručuje ministar zdravlja. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je u posljednja 24 sata virus korona potvrđen kod 72 osobe od 6561 testiranog. Na respiratorima je 21 pacijent, nijedan pacijent nije preminuo. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je resorno ministarstvo izdvojilo 5 miliona evra za nabavku 11 skenera i 5 angiosala. Dok oprema ne stigne, ministar Lončar očekuje da se sprovedu sve pripreme kako bi oprema počela da radi odmah po dopremanju u zdravstvene ustanove, pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna. Ipak, ukoliko se poveća broj pregleda ili pozitivnih pacijenata, zdravstvene ustanove treba odmah da obaveste lokalne krizne štabove, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Apsolutno neću tolerisati da negde raste broj, a da se ne donose dodatne mere za to područje gde se javlja. Mislim da jedino tako možemo da držimo situaciju pod kontrolom, bez toga sa prevelikim opuštanjem ili bilo kakvim opuštanjem mi možemo da izgubimo ovaj rezultat koji trenutno imamo. Kada se pridržavamo mera, mi imamo rezultat. Ovaj rezultat su napravili građani Srbije. Oni mogu i da ga pokvare, ako bi popustili, ako se ne bi pridržavali mera.
Resorno ministarstvo izdvojilo je 5 miliona evra za nabavku nove opreme za zdravstvene ustanove. Lončar ističe da je rok za njihovu nabavku 30 do 60 dana.
Do tada da se obezbedi prostor, da se prilagodi prostor i da se kadar dodatno osposobi da može da radi na tim skenerima, da nastavimo onu tradiciju koju smo imali od momenta kada stigne aparat, da nema ni dana čekanja, nego da ga sve spremno bude od prostora, kadra, potrošnog materijala.
Sa hladnijim vremenom povećava se rizik od povećanja broja obolelih od respiratornih infekcija. Kako bi se izbjeglo ukrštanje obolevanja od gripa i virusa korona, nadležni preporučuju vakcinaciju protiv sezonskog gripa. Vakcinacija počinje sutra, navodi direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
S obzirom da smo u epidemiološkoj situaciji koja se svakodnevno povezuje sa COVID-19 i širenjem novog koronavirusa, posebnu pažnju ove godine pridajemo značaju vakcinacije protiv gripa i s tog razloga je veoma značajno da ona krene odmah. Zato će od sutra, od 1. oktobra u svim domovima zdravlja započeti vakcinacija pre svega rizičnih grupa i istovremeno jako je važno da sve osobe koje imaju hronične respiratorne bolesti, kardiovaskularne bolesti, ako postoje određeni metabolički poremećaj, naročito šećerna bolest i svi ostali hronični dugotrajni poremećaj zdravlja, da se jave svom izabranom lekaru i obave imunizaciju.
U našoj zemlji je od posljedica virusa korona za skoro 7 mjeseci umrlo više od 700 ljudi. Iako ne postoji zvaničan podatak, procjena je da bolesti srca dnevno odnesu skoro 150 života, dok od različitih oblika maligniteta život izgubi više od 20.000 ljudi godišnje, upozorava direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić.
Bilo je to mnogo ljudi koji su imali svoje hronične bolesti i možda je korona bio samo okidač. Znate, možda je među njima neko umro zbog srca, možda je neko umro od plućne embolije koja je uzrokovana ili koronom ili nečim drugim. Prema tome, voljela bih da se recimo registar za rak vodi na način na koji se vodi registar za COVID. Mislim da bi onda ta cifra, odnosno ubeđena sam u to, od 20.000 ljudi koliko umire godišnje u Srbiji, a to vam je podatak iz 2015. i 16. bio daleko veći. Ja moram da pohvalim svoje kolege sa instituta, oni su radili enorman napor. Mi smo otvorili veliki broj dnevnih bolnica, tako da se sada čekanje, samo da kažem da je sve što je ispod mjesec dana nije čekanje, hemioterapija od 12 dana do 23 dana zavisi od lokalizacije procesa. Na hirurgiju se uopšte ne čeka, govorimo o malignim bolesnicima, ne govorimo o onima koji su procenjeni da su benigni. Danas konzilijum, sljedeće nedelje operacija. I ono što je fascinantno, to je da se ni za radioterapiju ne čeka duže od 3 nedelje. Ja mislim da je to prvi put u istoriji Instituta za onkologiju i radiologiju. Naši aparati se gase posle ponoći.
Grujičićeva precizira da su samo u martu i aprilu bili obustavljeni kontrolni ambulantni pregledi na Institutu za onkologiju. Smatra da se obim pregleda onkoloških pacijenata nije smanjio.
Što se tiče pacijenata koji su dijagnostikovani, mi smo radili praktično bez ikakvih zaustavljanja sve vreme. Morali smo da ispraznimo stacionar radioterapije u jednom trenutku jer smo imali veliki broj pozitivnih pacijenata od kojih na svu sreću mali broj njih je imao baš simptomatologiju COVID-a. Da li je došlo do toga da ljudi ne idu kod lekara i da čak i kada imaju simptome ne odu da se pregledaju? Da, možda u nekim sredinama, ali verujte mi, moje nekako iskustvo govori da ljudi se još uvijek više plaše raka nego COVID-a. Prema tome oni dolaze za sve ovo vreme.
Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić zaključila je da se i dalje radi trijaža pacijenata pre ulaska u institut. Kako kaže, ko nema urađen brzi test na virus korona, u svom domu zdravlja neće moći da bude primljen u institut.
Sedamnaest časova 14 minuta, emisija U središtu pažnje. Ne smiruju se sukobi u Nagorno-Karabahu. Prema posljednjim informacijama, lokalne jedinice uz podršku jermenske vojske odgovaraju na vatru azerbejdžanskih snaga. Bombarduju se gradovi, a obe strane su saopštile da je u četvorodnevnom oružanom sukobu poginulo i mnogo civila. Posle vanredne sednice, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitnu obustavu vatre, smanjenje tenzija i povratak pregovorima. Jerevan i Baku međusobno se optužuju za izazivanje sukoba. Više detalja u prilogu Nikole Denčića.
I dalje se ne može sa sigurnošću utvrditi ko je obnovio sukobe na teritoriji Nagorno-Karabaha, a nepoznat je i tačan broj žrtava, budući da sa dve strane stižu potpuno drugačiji podaci. Zna se samo da su sukobi žestoki i da se i Jermeni i Azeri pripremaju za slučaj dalje eskalacije. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan optužuje zvanični Baku za pogoršanje situacije.
Azerbejdžan
bombarduje naselja i na teritoriji Jermenije. Takođe, naši izvori govore da turski vojni instruktori i visoki oficiri pomažu azerbejdžanskoj vojsci i da su čak i vodili neke operacije. Svi ste čuli i vesti o plaćenicima iz Sirije koji su prebačeni ovde kako bi se borili protiv Nagornog Karabaha i Republike Jermenije. Azerbejdžan bi trebalo da prizna da se ovaj konflikt ne može rešiti vojnim sukobom, ali oni žele rešenje koje je dobro samo za njih, a mi to ne možemo da prihvatimo.
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev negira aktivno učešće Turske u novim sukobima.
Turska podržava Azerbejdžan, ali zato što poštuje međunarodno pravo koje Jermenija krši. Deo naše teritorije okupiran je već 30 godina. Turska ni na jedan način ne učestvuje u ovom sukobu. Njihovi avioni ne učestvuju u napadima. Nema ni boraca iz Sirije, to je jermenska propaganda. Nema potrebe za takvom pomoći. Naša vojska je dovoljno spremna da se odbrani. Jermenski lideri pokušavaju da skrenu pažnju sa unutrašnjih problema, time što će napasti azerbejdžanski narod.
Turska je najavila da bi mogla da interveniše ukoliko Azerbejdžan zatraži pomoć, ali se u Ankari veruje da azerbejdžanske snage mogu same da se odbrane. Portparol vladajuće Turske partije pravde i razvoja Omer Čelik navodi da Jermenija sprovodi propagandu protiv Ankare i Bakua.
Jermenija je ta koja ima plaćenike koji izvode akcije povezane sa drugim elementima, vrši humanitarna krivična dela, krši međunarodno pravo, Ženevski ugovor iz 1949. godine. Tvrdnja da je Turska oborila ratni avion nije tačna, to je laž, kao i tvrdnja da je Turska tamo poslala džihadiste.
Obnavljanje sukoba Jermenije i Azerbejdžana bilo je očekivano, budući da manje čarke traju još od kraja jula, kaže za naš program spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić.
Veče, prema izveštajima koji stižu sa terena, o pravom malom ratu. Mrtvi se broje i na jednoj i na drugoj strani, pominju se brojke po nekoliko stotina vojnika, kao i civila. Međutim, te brojke treba primiti sa rezervom, pošto se one razlikuju, zavisno da li stižu iz Jerevana ili iz Bakua. Sukobi su toliko veliki da je izazvalo pažnju u svetu i zabrinutost da se to ne pretvori u pravi rat na Kavkazu, što izaziva zabrinutost iz drugih razloga, je preko Kavkaza vode, kao što je poznato, veliki gasovod i naftovod, što bi moglo da ugrozi snabdevanje pre svega Evrope.
Lalić podsjeća da sukob tinja već stotinu godina, od kada je Nagorno Karabah pripojen Azerbejdžanu.
Računalo se tada da je sasvim sve jedno da li će ta provincija biti uz Jermeniju ili Azerbejdžan, jer to su bile kao sovjetske republike. Međutim, taj nesporazum između jermenskog stanovništva i muslimana koji žive u Azerbejdžanu je tinjao i u vreme Sovjetskog saveza, a onda kada je počeo Sovjetski savez da se raspada, onda su Jermeni digli glavu i počeli da se bore za svoju nezavisnost. 1991. godine odcepili su se od Azerbejdžana i počeli su sukobi u kojima je stradalo 30.000 ljudi na jednoj i na drugoj strani. U takvoj situaciji Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju formirala je takozvanu Minsku grupu, a u njoj su Francuska, Rusija i Amerika, koja je imala zadatak da nađe mirno rešenje krize oko Nagornog Karabaha. Međutim, iako je ta grupa radila nekoliko godina, nije uspjela sem da postigne primirje i to pitanje je dalje ostalo otvoreno.
U pokušaje smirivanja sukoba sigurno će se ponovo uključiti Minska grupa koju čine Francuska, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Moskva i Vašington su i odvojeno pozvali na prestanak borbi. Vojislav Lalić ističe da se u bilo kakvim pregovorima verovatno ne može potpuno zaobići Turska.
Turska ima izuzetno prijateljske odnose sa Azerbejdžanom. Turci i Azerbejdžanci su, kako sami kažu, jedan narod koji slučajno živi u dve zemlje. I oni su spremni, ako treba, za braću Azere i da ginu. Moskva nudi da posreduje između Azerbejdžana i Jermenije i ona ima šanse da dve zemlje dovede za pregovarički sto iz prostog razloga što ima relativno dobre odnose i sa jednom i sa drugom stranom, za razliku od Ankare koja samo ima odnose sa Bakuom. I Amerika se ponudila da posreduje u tom sukobu, objašnjavajući to činjenicom da ima veoma dobre odnose i sa jednom i sa drugom stranom.
U Jermeniji je uvedeno ratno stanje, objavljena je opšta mobilizacija i zabranjen je izlazak iz zemlje muškarcima od 18 do 55 godina. U Azerbejdžanu je uveden policijski čas, a ranije je proglašena delimična mobilizacija.
17:20, slušate emisiju U središtu pažnje, na redu su reklame i jedna muzika, a zatim U središtu pažnje prva debata predsjedničkih kandidata Trumpa i Bajdena. Gost emisije je Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo U svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Now
slušate emisiju U središtu pažnje, 17:26. Rano jutro su u 3 sata po srednjeevropskom vremenu održana je prva od 3 predviđene debate predsjedničkih kandidata u Americi. Donald Trump i Joseph Biden ukrstili su koplja u Clevelandu u saveznoj državi Ohio, što je pratilo oko 100 miliona gledalaca. Debata je bila burna, čulo se mnogo oštrih tonova. Joseph Biden je optužio Trumpa da je zbog ekonomije zapostavio borbu protiv koronavirusa.
Zašto on želi da otvori ekonomiju? Zbog čega on ne brine Amerikancima? Ne možete rešiti ekonomiju dok ne rešite pitanje krize izazvane COVID-om. Trump nema nameru da učini bilo šta za vašu dobrobit u pogledu zdravlja i bezbednosti koji nas večeras gledate kod svojih kuća.
Donald Trump je uzvratio tvrdnjom da će demokrate u slučaju pobede uništiti Sjedinjene Američke Države. Ekonomija je najvažnija, rekao je Trump.
Ljudi žele da se škole otvore, oni ne žele da budu zatvoreni, ne žele da njihove države budu zatvorene, oni žele svoje restorane. Pogledajte New York i kako je tužno šta se tamo dešava. Gotovo izgleda kao grad duhova. Iskreno, nisam siguran da može ikada više da se oporavi. Eto, to su demokrate uradile.
Kako se u Americi komentariše prva predsjednička debata? Kakav utisak su ostavili kandidati, koje teme su dominirale? Sve to pitali smo našeg dopisnika iz Vašingtona, Nenada Zafirovića. Razgovor vodi Nataša Raketić.
TV duel u Clevelandu, Ohio, prema procenama pratilo je 100 miliona Amerikanaca, a sa nama je sada naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović. Nenade, utisak odavde je da je debata u Clevelandu pokazala svu dubinu podela u američkom društvu pred novembarske predsjedničke izbore. Kako se komentariše debata s druge strane Atlantika?
Zato što moram da kažem da je ovo, što kažu oni koji prate debate više desetina godina, a mogu da kažem da sam i ja jedan od njih koji redovno prati debate, ovo je bila najčudnija debata i možda uopšte ocena koju je dao novinar CNN-a Wu Blitzer je da je debata bila nacionalna sramota. Zašto je to tako? Krivi su i jedan i drugi kandidat. Veća krivica ide na račun predsjednika Donalda Trumpa, koji zaista je bio u potpunosti nekontrolisan, prekidao je svog sagovornika, prekidao je moderatora, nije dozvolio svom sagovorniku da bilo šta kaže bez prekida i jednostavno pokazao je sve ono što demokrate, kako oni kažu, tvrde, svu njegovu osijanost i bahatost koju je iskazao u posljednje 3,5 godine, da kažemo gotovo 4 godine. Najveća žrtva je ispao upravo moderator, jedan od najboljih američkih novinara, novinar Fox Newsa, Chris Voss, koji je poznat po svojim umerenim stavovima, ali koji jednostavno nije bio u stanju, iako ima više decenijsko novinarsko iskustvo i vođenje debata, da na neki način iskontroliše i jednog i drugog kandidata, a posebno Donalda.
Posebno burna rasprava vodila se oko epidemije koronavirusa i onoga što je učinjeno u Americi.
Pa jeste, vi ste i dali dva tonska snimka. Joe Biden je optužio Trumpa da je on još u februaru znao kakva je situacija i da situacija može da se pogoršava, ali da zarad interesa svojih prijatelja, milionera i milijardera, nije upozorio američke građane. Naravno, to je koštalo, kako je Biden rekao, Ameriku više od 200.000 preminulih i više desetina miliona zaraženih. Trump je naravno to demantovao, rekavši da je Biden bio na vlasti u tom trenutku da bi situacija bila još gora. Ono što je na neki način izazvalo najveću polemiku i moram reći neku vrstu skandalizovanja je odbijanje predsjednika Trumpa da na jasno postavljeno pitanje da li je spreman da osudi bele supremiste i radikalnu desnicu nije dao odgovor i umjesto toga rekao je da ono što se ovog dana i ovih mjeseci dešava na ulicama Sjedinjenih Država je greška radikalne levice, a ne radikalne desnice. To je ono o čemu se danas, ako mogu tako da kažem, u Sjedinjenim Državama od jutros najviše govori i najviše komentariše, s obzirom da je Trump i ranije povezivan svojim izjavama, ne svojim djelovanjem, ali izjavama kao neko ko podržava radikalnu desnicu. Također, bilo je reći i o Ustavnom sudu, tu je došlo do opet velike rasprave. Trump je samo lakonski odgovorio Bidenu, pa eto, mi smo pobedili, imamo predsjednika i senat i zato možemo da izaberemo novog sudiju, iako se 2016. godine kao kandidat oštro suprotstavio činjenici da predsjednik, tadašnji predsjednik Barack Obama, može da postavi svog kandidata u Vrhovni sud i smatrao je da Amerika, odnosno američki birači, trebaju da odluče ko će pobediti i onda taj pobednik da odredi ko će biti sudija. U svakom slučaju, ovo je nešto što u Americi, barem posljednjih više desetina godina, kao što je ova debata, nije.
Da, debata je obilovala uvredama, upadanjem u reč sagovornicima, to si nam i ti preneo. Neuobičajeno, Biden i Trump stajali su za govornicama, umjesto publike u sali su bili članovi izbornih štabova i porodice ova dva kandidata. Koliko će, po tvojom mišljenju, ova debata uticati na format narednih sljedeća? Doduše, potpredsjednička je zakazana za 7. oktober.
Dobro, što se tiče potpredsjedničke debate, radi se o osobama različitog temperamenta i tu niko ne može da očekuje ono što smo gledali sinoć. Što se tiče samog formata, nije neobično da kandidati stoje, obično u prvoj debati kandidati stoje, zbog COVID-a i zbog cele situacije nije bilo publike, obično se debate održavaju na nekim univerzitetima i tu imate oko 2 ili 3 hiljade ljudi, što pristalica jednog, što pristalica drugog kandidata. A da li će se menjati format? Formati su utvrđeni još pre više od 3 ili 4 mjeseca. Obe kampanje su se složile sa formatom. Jedan od formata biće i takozvani town hall, odnosno gdje će građani koji potencijalno planiraju da glasaju za jednog ili drugog kandidata imati priliku da postave pitanja. U tom formatu obično da kandidati mogu da hodaju i da se približavaju jedan drugom. Da li će to biti situacija u ovom trenutku, ne zna se, upravo zbog korone i činjenica da su jučer bili samo prateći članovi porodice i pozvani gosti je opet zbog korone, ali mislim da format debate nije bitan. Bitno je da sljedeći moderator, ako je to ikako moguće, na neki način smiri oba kandidata kako bi građani Amerike, a to je ono što ih najviše zanima, mogli da čuju odgovore na ključna pitanja koje će ih opredeliti da li će glasati za sadašnjeg predsjednika Trumpa ili za potencijalnog predsjednika Josepha Bidena.
Nenade, hvala na ovom razgovoru. Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Vašingtona, govorio je za Radio Beograd.
Gost u studiju Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Gospodine Krstiću, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vrijeme za naš program.
Hvala vam najljepše na pozivu.
Čuli smo od kolege Zafirovića kakav je opšti ili osnovni utisak o debati. Pričat ćemo i o toj atmosferi koja je prosto bila prisutna za vrijeme debate. A da krenemo sa tim, ko je zapravo pobednik, Trump ili Biden?
Ja bih rekao da je pobednik buka, da je pobednik kakofonija zvukova koja je ostavila najjači utisak sa ove debate. Nismo imali priliku da čujemo prave argumente i, kao što je gospodin Zafirović rekao, nismo imali priliku da čujemo konkretne predloge. Buka je pobedila, a od dva kandidata koji su učestvovali u toj debati, profit od buke je odneo i jedan i drugi, ali na različite načine. Mislim da je Trump, bez obzira što je generalno procena da je Biden bolje prošao u ovoj debati, opet profitirao na određeni način i od ovakve situacije time što je sprečio, jer prva debata je nekako po pravilu kada je jedan od kandidata trenutni predsjednik koji ide na drugi mandat, na neki način rezime onoga što je on uradio u prethodne 4 godine. Trump je ovom bukom koju je sam izazvao u najvećoj meri, čiji on bio inicijator, uspio da spreči neka opasnija i ozbiljnija pitanja u vezi sa određenim temama koje njemu ne idu u prilog, kao što između ostalog afera u vezi sa njegovom, sa porezom koji je platio prethodnih godina, koja je skoro isplivala u New York Timesu, gde Biden nije iskoristio priliku.
Ili koji nije platio
odnosno platio je
$750.
Tako, $750 dve godine, navodno 2017. i 2018. godine. Biden je tu propustio priliku da poentira. Za još neke stvari je tako Trump uspio malo da zamuti vodu i da na neki način skrene pažnju sa prave debate. Prema tome, od te buke on jeste profitirao, ali mislim da ipak Biden ostavio za nijansu bolji utisak, jer je uspeo da, bez obzira na to što i on imao neke situacije u kojima se tačno videlo da mu je na neki način, kako bih rekao, da je malo upao u vatru, kada je rekao recimo Trumpu da je kloven ili kada ga je ućutkivao, opet je uspeo da ostavi utisak čoveka koji je vrlo koncentrisan i koji je u mogućnosti da 90 minuta u jednoj vrlo intenzivnoj debati odgovara na sva pitanja, da drži jednu mentalnu i uopšteno stabilnost u toj debati i na taj način da demonstrira da sve one kritike Trumpove da on nije kadar da obavlja posao predsjednika,
što je
nisu
bilo pre ove debate. Trump je čak tražio da se Biden testira uoči ili posle debate na droge, na upotrebu nekih stimulativnih sredstava. E sad, međutim, uprkos te buke o kojoj spominjete, izrečene su neke ružne reči, jedan drugog su nazvali lažovom, čulo se umukni klovnu, čule su se optužbe rasista, kukavica, slabić. Šta to govori o kandidatima, šta o samoj debati?
Mislim da to govori dosta o trenutnom stanju američkog društva, dakle, postoji jedna vrsta, ajde, ne mogu da kažem estradizacije politike, ali još u 2016. godine i debate Trumpa i Hillary Clinton, primetno je da su te teške reči postale sastavni deo javnog diskursa. Donald Trump je tome mnogo doprineo, ne samo kroz javne nastupe, nego i kroz svoj Twitter manir, dakle, kroz korišćenje Twitter naloga u jednom maniru vrlo oštrom. Imajući to u vidu, dakle, to na neki način je i Biden usvojio kao pristup i Biden je vrlo oštro, čak i više puta zapravo Biden nekim jakim rečima oslovio Trumpa nego obrnuto, iako je Trump taj koji je više puta prekidao Bidena. Dakle, i Biden je u tom smislu oštrine reči doprineo ovom sveopštem utisku da je ova debata bila ispod nivoa koji priliči jednoj demokratiji staroj kao što su Sjedinjene Američke Države. Ali samo bih hteo da napomenem i u vezi sa vašim prethodnim pitanjem, Donald Trump je, ja mislim, previše podigao lestvicu očekivanja od toga šta će se desiti u debati. Donald Trump je najavljivao otprilike da će on izaći protiv jednog čoveka koji bi trebalo da je u gerontološkom centru, a ne u politici, i da će ga on na toj debati potpuno zaseniti i da će ga potpuno nadvladati. Na kraju se to nije desilo. Dakle, ako gledamo samu debatu, nije bio ni Biden nešto bolji od Trumpa, ali je Trump najavljivao bio potpunu dominaciju, to se nije desilo.
Da, a može li se utisak, ovaj utisak o kome pričamo, promeniti u naredne dve debate, jer još dve su ostale?
Tako je. Mislim da je moguće da se promeni utisak i ako pogledamo i debate 2016. godine, Trump je recimo u drugoj debati bio dosta bolji nego što je bio u prvoj. Čak recimo i 2012. godine Barack Obama, koji je generalno bio jako dobar debater, u prvoj debati je bio opšti utisak da je Mitt Romney, koji je njemu tad bio izazivač, ostvario bolji utisak. Generalno, ponavljam, trenutni predsjednici koji idu na drugi mandat, u toj prvoj debati po pravilu se ne snalaze baš najbolje. Dakle, ja očekujem da će Trump biti nešto bolji u drugoj i u trećoj debati, ali opet napomenuo bih samo još jednu stvar. Nisu debate toliko presudne za ishod izbora.
Upravo to hoću da vas pitam. Da li se zna za koliko procenata, na primjer, od neopredeljenih debata može da utiče?
Evo, ja mogu da navedem neke istorijske primjere. Recimo, 76. godine je uticala dobrano na smanjivanje podrške Jimmyu Carteru u njegovoj trci sa Geraldom Fordom. On je nakon debate prve pao sa 58 na 51%, ali je na kraju ipak uspio da pobjede na izborima. 2000. godine je nakon debata George Bush uspio da pretekne Ala Gora i na kraju je triumfovao, doduše u ukupnom broju glasovima manje od Ala Gora, ali u broju elektora uspeo da pobedi. Dakle, debata je očigledno u toj tesnoj utakmici imala neki uticaj. Pošto je sada utakmica prilično tesna, iako ne deluje možda po istraživanjima javnog mnjenja na nacionalnom nivou, gde Biden vodi u milionskom broju glasova u odnosu na Trumpa, ali će u broju elektora verovatno biti tesna utakmica, ove debate mogu da imaju neku ulogu ovaj put, pošto očekujem zaista da će na kraju ishod biti knap za jednog ili za drugog kandidata.
Ja bih se vratila, ako dozvolite, još malo dalje u istoriju, pripremajući se za ovaj razgovor sa vama. Videla sam pre 60 godina, dakle, prva debata, to su bili Nixon i Kennedy. Bili su izjednačeni po šansama pre toga. Kažu da je tada prva od četiri debate promenila tok izbora. i da su se u Kennedyjevom štabu poslužili raznim trikovima. Između ostalog, znali su da Nixona boli koleno, pa su insistirali da kandidati stoje ili pojačali su grejanje, jer su znali da se Nixon znoji. Ipak tu postoji još nešto vrlo zanimljivo. Oni koji su slušali na radiju, opredelili su se za Nixona, a oni koji su gledali, takvih je bilo više, opredelili su se za Kennedyja. Kakva je danas moć slike, moć televizije?
Upravo ovo što ste rekli je zapravo paradigmatski primjer, dakle, za uticaj debata u američkoj istoriji, baš ta prva debata, i ja mislim da je upravo ta vizualna, odnosno taj vizualni element bitan i dalje. Dakle, nije samo stvar u tome kako neko priča, nego i generalno kakvu ima facijalnu ekspresiju, kakvu ima držanje. I recimo, Joseph Biden je juče sasvim solidno iskoristio te neke trikove, odnosno neke mogućnosti koje nudi televizija. On je nekoliko puta gledao direktno u kameru, što mislim da je bilo dosta dobro s aspekta efekta i utiska koji je ostavio, i to onda kada je smatrao da treba da se obrati direktno američkoj naciji, recimo kada je želeo da ostavi utisak empatije prema onima koji su izgubili nekoga tokom COVID-19. On je direktno gledao u kameru, to nije baš tipično, jer obično se gleda ili u moderatora ili u sagovornika. Dakle, vrlo je bitan i taj prateći aspekt, ne samo šta je rečeno, nego na koji način je rečeno i kakav se utisak generalno ostavio. Joseph Biden je ovdje ostavio utisak čovjeka koji i dalje u snazi, dakle, čovjeka koji nije ono što Donald Trump priča o njemu, a to je neko ko ne bi mogao da obavlja posao predsjednika SAD.
Da, mada tu, evo, kad smo se sjetili Kennedy, on je tad imao 40 i nešto godina, dakle, oba kandidata imaju preko 70, pri čemu Biden ima 77, Trump 74. Amerika se privikla na te, da kažem, vremešne kandidate.
Apsolutno, to je na neki način postalo, mislim, bilo je naravno izuzetaka, evo Barack Obama je jedan od skorijih izuzetaka, ali evo već nekoliko ciklusa ni Hillary Clinton, dakle, nije bila kandidatkinja koja je predstavljala mladu populaciju. Jednostavno, to je neka vrsta dominacije, opet, iako Donald Trump sebe ne smatra establishmentom, jer on nije bio politička elita, on jeste biznis establishment. Dakle, ovdje je reč o ljudima koji su na političkoj ili na biznis sceni u Americi već pola veka gotovo. Dakle, evo, recimo, Biden je senator 47 godina, Trump je na čelu Trump organizacije od 74. godine, tad je prisutan u javnosti. Dakle, mislim da je vreme za smenu generacije u SAD i pojavljuju se polako neki novi ljudi, recimo, na levom krilu Demokratske partije, Bernie Sanders, ne verujem da će više biti vođa tog bloka, umjesto njega je tu Alexandria Ocasio-Cortez, koja je ima oko 30 godina. Dakle, dolazi polako do smene generacija. Ja mislim da je ovo, da će ovaj slučaj već na sljedećim izborima biti drugačiji, dakle, da ćemo imati vjerojatno dva dosta mlađe kandidate.
Kako sada Trump i Biden stoje u anketama? Biden vodi, kako sam videla, sa nekih 7-8% kada su u pitanju glasovi glasača, ali tu su i elektorski glasovi, pa možda da objasnite malo
pa, dakle,
taj
evo,
sistem.
Suštinski da, po nekim anketama je tu oko 7-8%, neki drugi kažu da je nešto manje, ali to nije toliko bitno, zato što na kraju krajeva nije bitno ko će imati više glasova na nivou čitavih Sjedinjenih Američkih Država, nego ko će imati više elektora. Elektori se dobijaju tako što kandidat koji u jednoj državi, uz dva izuzetka, dakle u 48 američkih država, kandidat koji ima najviše glasova dobija sve elektore koji pripadaju toj državi. To, dakle, zapravo dovodi do činjenice da je najvažnije da li ćete vi osvojiti većinu u najvećem broju država, a naravno države su ponderisane jer nemaju sve jednak broj elektora, nego neke veće države kao što su Kalifornija ili New York ili Florida imaju više elektora zato što imaju više stanovnika. Suština je u tome da je najvažnije gledati takozvane kolebljive države. Dakle, postoje države koje su a priori opredeljene ili za republikance, takozvane crvene države, ili za demokrate, takozvane plave države. E, postoje one kolebljive države za koje se ne zna za koga će glasati i gdje je trka na neki način knap. Takve države su...
A koliko je takvih država?
Pa takvih država ima desetak. Evo, ne postoji jedinstveno pravilo. Zavisi, recimo, Minnesota se do skoro nije smatrala za takvu državu, a ove godine se Trump približio Bidenu dosta u Minnesota, ili Texas nas se smatrao za crvenu državu do skoro, a sad imamo situaciju da Trump vodi u odnosu na Bajdena samo oko 1,5% u Teksasu, što znači da može čak da se očekuje, jer je margina statističke greške negde oko 2%, u tim istraživanjima može da se očekuje da će zapravo čak i Bajden možda da pobedi u Teksasu. Dakle, imamo oko desetak država, tradicionalno su takve države Ohio, zatim primjera radi Pensilvanija, u poslednjem krugu 2016. To su i bili Michigan i Wisconsin koji su bili na Trumpovi strani, Florida je jedna od najvažnijih država koja će odlučiti ishod izbora, koja nekad glasa za demokrate, nekad za republikance. E sad, samo kratko, kada pogledamo ove države, vidimo da je situacija mnogo napetija nego kada se pogleda nacionalni nivo. Dakle, jednostavno borba između Bajdena i Trumpa je u ovim kolebljivim državama mnogo manje izvesna i mnogo je više otvorenih stvari i ne zna se ko će pobediti nego što je na nacionalnom nivou, kad pogledamo ukupan broj građana koje je za Bajdena, koje je za Trumpa, i vidimo da Bajden ubedljivo vodi.
Da, dakle, nemoguće je prognozirati u ovom trenutku šta će zapravo odlučiti izbore. Koronavirus, opasnost i odbrana od epidemije, ekonomija, bezbednost, imajući u vidu sve ove nerede koji su se događali, šta će odlučiti izbore?
Ja bih rekao upravo tim redom kojim ste vi naveli. Dakle, koronavirus je nešto što je oduzelo dobar deo podrške Donaldu Trumpu. Međutim, iako on ne ume da objasni svoje upravljanje krizom na najbolji način, to smo videli juče u debati, nije uspeo baš najadekvatnije da objasni zašto misli da je on dobro postupao u toku pandemije, a ukoliko ekonomija nastavi da se oporavlja, ona se već sada oporavlja, on će moći na neki način da istakne ekonomiju u prvi plan. Njemu je ekonomija ključni adut. Dakle, američka ekonomija je zaista do marta ove godine bila veoma dobra, ogromna stopa rasta, najniža stopa nezaposlenosti u istoriji, to su stvarno stvari koje su činjenične. Imajući to u vidu, dakle, Trump će igrati na ekonomiju, Biden će igrati na COVID-19 i na loše upravljanje od strane Trumpa, a bezbednost građana i rasna pitanja su tema na koju će igrati i jedan i drugi. Trump će igrati iz ugla predstavljanja Bajdena kao pretnje, zato što će otvoriti prostor za anarhiste i za levičarske radikalne grupe, a sa druge strane Joseph Biden će Trumpa predstavljati kao rasistu i igraće na kartu toga da mobiliše podršku kod rasnih manjina, imajući u vidu da Trumpa predstavlja kao nekog pritenog supermačistu i radikalnog desničara koji propušta da osudi radikalno desničarske pokrete.
A da popričamo i o onome što je možda čak i važnije od 3. novembra, a to je 4. novembar. I jedan i drugi kandidat na neki način pripremaju svoje glasače da neće pristati na izborni rezultat, na neki način unapred se optužuje protivnički tabor da će tu biti nekakvih zloupotreba na izborima, koliko i kako je to moguće?
To je priča koja datira još od proteklih izbora, dakle o navodnom ruskom mešanju koju je forsirala Demokratska partija, a sada sa druge strane Donald Trump forsira priču o navodnom kineskom mešanju kao mogućem faktoru koji će uticati na ishod izbora. Donald Trump takođe konstantno ponavlja kako ne veruje u fair sistem glasanja poštom, odnosno kako ne veruje u njegovu legitimnost i u to da on nije podložan manipulacijama. Dakle, on na neki način stvara sebi već osnove da eventualno ne prizna rezultate ukoliko on ne bude pobednik. Međutim, ja mislim da iskreno to neće moći da se dogodi. Amerika ima dosta jake institucije, već su određeni republikanski čelnici najavili da bi u slučaju pobede Josefa Bajdena morala da se odigra mirna tranzicija vlasti. Ja zaista ne sumnjam da će na kraju doći do mirne tranzicije vlasti ukoliko pobedi Josef Bajden.
A kakva je uloga Vrhovnog suda u svemu tome? Zašto je toliko važno da 9. sudija bude Amy Coney Barrett, koju predlaže Trump, umesto članice koja je preminula u avgustu?
Vrhovni sud je na neki način i Ustavni sud Sjedinjenih Američkih Država, dakle kod njih te institucije nisu razdvojene kao što su u Srbiji. Važno je iz više razloga, jedan od razloga jeste zapravo određivanje po tim društvenim pitanjima u interesu republikanaca, jeste da imaju jednu konzervativnog sudiju ili sudiju koja je konzervativna makar po nekim pitanjima. Jedno od ključnih pitanja je Obamacare. Republikanci, imajući u vidu da nisu uspeli da kroz redovnu proceduru u Kongresu ukinu taj zakon o pristupačnoj nezi, odnosno takozvani Obamacare, se nadaju da će uspeti to da urade kroz sud i sutkinja Barrett, koja je sada nominovana, odnosno biće nominovana od strane predsjednika Trumpa, je već jasno izložila kako se ona zalaže, to jest kako ona smatra da je Affordable Care Act, odnosno Obamacare, da je protivustavan. I ovo je jedan od ključnih, ovo je jedna od ključnih prilika za republikance da probaju da taj Obamacare, kad već nisu uspeli kroz Kongres, kroz sud na neki način uklone i da ga zamene kasnije u nekoj proceduri. Dakle, ovo je pitanje koje nadilazi čak pitanje ovih izbora, ovo je pitanje koje je dugoročno bitno na tom klatnu, liberalno i konzervativno, da li će Amerika otići ulevo ili udesno.
A šta vi prognozirate?
Ja mislim da neće biti izabrana sutkinja do kraja mandata Donalda Trumpa. Ja iskreno mislim da njemu to čak ne bi bilo ni dobro ako bi ona bila izabrana sada u ovih meseci nešto dana. Mislim da mu je dobro da to ostane na neki način jedna od stvari koje će on obećati za naredni mandat, jer na taj način može da mobiliše eventualno one konzervativce koji su protiv njega, ali kojima je mnogo bitniji dugoročni uticaj konzervativnog dela Amerike i kroz Vrhovni sud, i koji znaju da će glasajući za njega moći da dobiju i konzervativnu sutkinju u Vrhovnom sudu. Dakle, verujem da će on pokušati, da će staviti, i to je najavio, tu temu na agendu, ali mislim da neće to realizovati, osim ukoliko ne izgubi izbora, da će verovatno pokušati da to učini do januara meseca i do svog odlaska.
Ali ako ona ne bude izabrana do izbora, Vrhovni sud ima 8 članova i može da se desi onaj odnos 4-4.
Tako je, apsolutno može.
Kako će se onda odlučivati u nekim spornim situacijama, a koje su definitivno i moguće i predvidive
moguće
u ovom sistemu?
Moguće su, upravo ste, moguće da bude čak, dakle, bilo je slučajeva u kojima je sud presuđivao i koji se tiču izbora, recimo 2000. godine nadmetanje Busha i Gora, nekoliko puta je sud vraćao na ponovno brojanje.
Sud odlučio u stvari.
Jeste, sud je odlučio na kraju da je George Bush pobedio za 500 glasova na Floridi Ala Gora, i na taj način, iako imao manje glasova ukupno na državnom nivou, je George Bush, zahvaljujući većem broju elektora, postao predsjednik SAD. U tom slučaju može da se desi neka vrsta vakuma i neka vrsta, kako bih rekao, blokade institucija, ali ja mislim iskreno da se to neće dogoditi. Ja mislim da u slučaju da pobedi Joseph Biden, da će doći do mirne tranzicije i da neće biti većih problema u toj zameni predsjednika.
Sad, šta će se dogoditi ako pobedi jedan, a šta ako pobedi drugi kandidat? Kada je u pitanju unutrašnja politika, već ste spomenuli Obamacare kao vrlo važan faktor. Ukratko, u domenu spoljne politike, šta će se događati u odnosima sa Kinom, sa Rusijom, Evropskom unijom? Da.
Ja iskreno verujem, dakle, da će u slučaju da Joseph Biden pobedi, odnosi sa Kinom biti donekle relaksirani u odnosu na trenutne odnose SAD i Kine. Odnosi Donalda Trumpa sa Kinom su takvi da je on faktički označio Kinu kao glavnog oponenta Sjedinjenim Američkim Državama, ali je zapravo imao dosta uspona i padova u tim odnosima. Sećamo se da je februara mjeseca ove godine on potpisao novi trgovinski ugovor sa Kinom, kojim se Kina obavezala da će voziti više iz Sjedinjenih Američkih država. To je bila jedna pobjeda Donalda Trumpa, jedna od većih spoljnopolitičkih pobjeda. Međutim, COVID-19 je nekako sav taj uspon koji je postao u nekom trenutku međusobnim odnosima potpuno stavio pod tepih, imajući u vidu da je Trumpu najlakše objašnjenje za sve neuspehe u vezi sa upravljanjem ovom krizom bilo da kaže da je to kineska zavera ili kineska kuga, kako on to zove. Ne verujem da će Biden insistirati na tome i verujem da će tu postojati prostor za neku vrstu novog sporazumevanja Pekinga i Vašingtona. Sa Rusijom očekujem da će Biden biti oštriji prema Moskvi nego što je Donald Trump, mada Donald Trump, iako je najavljivao reset odnosa sa Moskvom, nije uspeo to da sprovede, između ostalog i zato što mu je Kongres u dobroj meri vezao ruke zakonom kojim su usvojene sankcije iz 2017. godine prema Ruskoj Federaciji. Prema Evropskoj uniji očekujem daleko prisniji odnos i bolji pristup od strane Josefa Bajdena ukoliko bi pobedio, nego što je pristup koji trenutno ima predsjednik Donald Trump. Isto tako očekujem da će prema Izraelu, iako ne vjerujem da će recimo povući ambasadu nazad iz Jerusalima u Tel Aviv, ali mislim da će Joseph Biden imati nešto umereniju politiku prema Izraelu i krizi na Bliskom istoku, dok je Donald Trump vrlo jasno i binarno otprilike određivao da je Izrael dobar, Iran loš i svi ostali su tu negde bili između, u zavisnosti toga kako se svrstaju u ovoj podeli. Verujem da će Biden tu imati malo fleksibilniji pristup. Ja bih samo hteo da pohvalim Donalda Trumpa. Ja mislim da je jedna od najboljih stvari koje je Donald Trump uradio zapravo u domenu spoljne politike. On nije pokrenuo ni jedan veliki rat. Nisam siguran da Biden to ne bi uradio.
Da. E sad, polako nekako stižemo i do nas. Šta će za nas značiti jedna ili druga opcija?
Donald Trump i njegova pobeda, odnosno pobeda Donalda Trumpa na izborima, mislim da bi značila perspektivu za dalje približavanje Srbije i SAD, koja je započela i između ostalog je dobila dodatan podstrek sada nakon ovog dogovora u Vašingtonu 4. i 5. septembra.
I početka realizacije pre neki dan sa dolaskom DFC-a u Srbiju.
Apsolutno, dakle to je bilo čini mi se 21. ili 22. septembra, dakle to je još jedan, to je u stvari možda i važnije upravo tako zato što je to pokazatelj da Amerika planira da realizuje nešto od tih obećanja koje nisu formalno pravno obavezujuće za Ameriku. Ja ne mislim da će DFC da se povuče iz Srbije čak i ukoliko pobedi Biden. Treba imati na umu da je kancelarija, da je DFC osnovan uz podršku kongresmena i senatora iz obe partije, dakle i iz republikanske i iz demokratske partije. DFC je jedan dugoročni projekat kojim Amerikanci žele na neki način da konkurišu kineskom uticaju koji kroz jeftine kredite za razvoj, za infrastrukturu, za razvoj preduzetništva i tako dalje, širi svoj politički uticaj širom sveta, naročito u Africi. Dakle, DFC će opstati, opstaće nešto od tog dogovora u Vašingtonu, čak i ukoliko Biden pobedi, ali mislim da šansa za neku relativizaciju, ili ajde, ne mogu da kažem relativizaciju, ali makar malu promenu diskursa o tome ko je odgovoran za ratove 90-ih i ko je generalno dobar, a ko loš momak na Balkanu, ukoliko Biden pobedi, ne postoji. Ukoliko pobedi Trump, već smo videli neke znakove pomeranja u republikanskoj partiji. Newt Gingrich imao jedan tekst pre dve, tri nedelje, dakle republikanski prvak tokom 90-ih godina, tadašnji spiker predstavničkog doma, u kome je ovako dosta, kako bih rekao, relativizovao tu tezu da su Srbi glavni negativci i pričao o stradanjima Srba, pominjao je 17. mart 2004. godine, dakle, ukoliko bi republikanci opstali na vlasti, verujem da će postojati više prostora za sagledavanje situacije na Balkanu i malo iz drugog ugla. Ne mislim da će i republikanci povući priznanje Kosova ili da će promeniti nešto radikalno svoju politiku, isto kao što ni Biden neće radikalno odstupiti od nekih dogovora koje je sada postigao Grenell i Trump sa našom delegacijom, ali postoji određena razlika. Ja stvarno mislim da je bolje za Srbiju da pobede republikanci.
Otprilike dve minute zaista nije dovoljno za ovako jedno krupno pitanje koje još hoću na kraju da vam postavim, ali evo ukratko, u pitanju je ideologija američka, globalizam i antiglobalizam. Kako će u slučaju pobede Trumpa, šta će biti sa globalizmom? Da li će on potpuno kao ideologija i kao projekat nestati? A šta ako pobedi Biden, da li će se vraćati na te stare pozicije?
Trump je suverenista, mogao bih reći da je u određenoj meri čak i protekcionista, trgovinskima da ne potpuno, dakle on nije antiglobalista u potpunom smislu, ali on gleda relativne troškove i dobiti. Njemu nije dovoljno da kroz globalizaciju profitiraju svi, vrlo mu je bitno da li Amerika profitira više od drugih, da li ima neko ko stiže Ameriku, a taj neko je pre svega Peking. Ako bi Joseph Biden pobedio, verujem da bi ta globalistička struja koja gleda apsolutne dobiti na neki način ojačala, dok bi Donald Trump verovatno nastavio sa sprovođenjem dosadašnje suverenističke politike, koja je u velikoj meri unilateralna i koja je izašla iz brojnih multilateralnih aranžmana kao što su Pariski klimatski sporazum ili Iranski sporazum, odnosno sporazum sa Iranom o nuklearnoj energiji i tako dalje. Dakle, generalno u slučaju pobede Bajdena verujem da bi bilo više perspektive za neke multilateralne dogovore nego u slučaju da opet Trump pobedi.
Da, da. U tom slučaju zaista i nekakav svetski poredak će zavisiti na neki način od ovih izbora.
Apsolutno, ja mislim da je uvek bitno ko je na čelu SAD, zato što je Amerika ipak neko koji je i simbol za čitav zapadni svet i ko šalje poruku. Kada je Donald Trump u Beloj kući, to šalje određenu poruku i ostalim državama, isto kao što bi i Bajdenovo prisustvo u Beloj kući slalo određenu poruku i ostalim državama, prevashodno liberalnim demokratijama i zapadnim državama uopšte.
Hvala vam najlepše na svim ovim odgovorima, analizama i informacijama. Gost emisije U središtu pažnje bio je Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Mi smo evo došli do kraja emisije koju su danas realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.